Äripäeva raadio.
Ükssarvikute kasvulava. Usaldusväärseimad töövahendid tulevastele ükssarvikutele tagab Valge Klaar. Kõrgeim Apple teeninduse tunnustus Eestis.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Algab taas saade Ükssarvikute kasvulava. Ja tänase saate fookuses on kinnisvara. Saates on külas kaks idufirma juhti, kellega sel teemal siis räägime. Üks neist on ärikinnisvara juhtimise tarkvara ettevõtte Moderan juht Kristi Hakkaja. Tere, Kristi!
Tervist!
Ja teine siis üürikinnisvara haldamist automatiseeriva Eesti idufirma Pitrento juht Taavo Annus.
Tere!
Ja, aga hakkame siis võibolla algusest minema, et Moderan sündis 2015, kui mul on õige info, ja Pitrento 2019. Ja kinnisvara on see ühine nimetaja ja see sektor, kus te mõlemad tegutsete, aga võibolla te lihtsalt kuulejale, kes ei ole teie tegemistega kursis, lihtsalt natukene tutvustate, et mis see on, millega te tegelete mõlemad.
Ma siis alustan, Moderan keskendub eelkõige ärikinnisvarale, vahel harva ka korteritele. Ja ärikinnisvara siis tähendab eelkõige kontorid, kaubandus, tööstus, kõik, mis ei ole elukondlik põhimõtteliselt. Ja meie fookus tuleneb ka sellest, et ärikinnisvaral on oma spesiifika, mis on kohati natukene keerulisem ja nõuab oma funksionaalsuse. Oleme selle lähenenud algusest peale väga rahvusvaheliselt ja hinnanud just neid rahvusvahelisi vajadusi. Ja täna tegutseme juba 10 riigis ja selles mõttes kasvupotentsiaali on veel piiramatult.
Ja Pitrento, teie tegelete sarnasesse valdkonnas, aga mis on need spetsiifikad?
Jah, me võibolla ütleks nii-öelda nagu üürikinnisvara. Me keskendume siis täna kogu üüritsükli haldamise, automatiseerimisele ja digitaliseerimisele. Ja siis keskendume siis jah, nii-öelda siis üürimajad, üürikorterid ja aga tegelikult nii-öelda ka ärikinnisvara, et meie eesmärk on siis nii-öelda siis nii-öelda üürniku teekonnast alguses kuni lõpuni neid erinevaid protsesse siis nii-öelda automatiseerida või siis digitaliseerida ja siis toetada nagu siis üüri, portfelli haldureid, investoreid, kinnisvara haldureid.
Jaa. Aga ma ei saa jätta küsimata seda, et paljud ettevõtted või algatused, projektid sünnivad mingist isiklikust vajadusest, murest, südamevalust, millest, midagi väga isiklikku. Et mis teie ettevõtete see sünniloo taga on?
Moderaniga on seotud, meil on ka investoreid väga mitmeid kinnisvara valdkonnast, et selles mõttes, et meil on alati olnud nagu see taust, kust meil sisend tuleb, on paljud just nimelt valdkonna ettevõtetest. Algusest on saanud see, et meiega on seotud kõiks lumikapitali partneritest, aga sealt edasi siis hästi palju erinevaid ärikinnisvara firmasid ja nagu sa ütlesid, et see valu on ja sellest tulenevalt on ka paljud neist meie investorid tänaseks. Et nad näevad seda valdkonda, et see vajab uuendamist, et kinnisvara on tuntud kui selline suhteliselt traditsiooniline, kohati arvatakse, et ka vanakoolikas. Ma küll selle koha pealt veidi vaidleks, sest olgem ausad, kõik, mis puudutab ehitust, arendust, seal on väga palju tehnoloogiat alati sees olnud. Et lihtsalt jah, võibolla, et see digitaliseerimise osa on sinna nagu juurde tulnud. Aga jah, et see efektiivsust saab võtada väga mitmetes aspektides juba enne koroonasid ja rohesurveid tegelikult oli tekimas just see, et konkurents on, et kinnisvara omanikud peavad ka olema efektiivsemad, paindlikumad, pakkuma klientide rohkem võimalusi. Et esimene surve, ma arvan, tuli võibolla juba siin nii-öelda coworkingute pealt, kes hakkasid kõvasti konkureerima just nimelt sellise traditsioonilise büroopinnaga, siis oli efektiivsust vaja saavutada. Siis tuli COVID, kus oli omakorda vaja hoopis teistsuguseid pindu, et kui varem oli just olnud coworkinga tulnud avatud pinnad, siis nüüd tulid just väiksemad pinnad populaarsemaks. Siis muidugi tulid kõik keskkonnateemad, praegu on need ülimalt, praegu nad on rohkem sellise energiaefektiivsuse vaatepunktist olulised, aga hästi palju kinnisvara firmadel on tänaseks hästi palju selliseid survet tekinud, mis sunnivad neid efektiivsusele ja digitaliseerimine annab neile need töövahendid, et olla paindlikumad, võimaldada klientidele rohkem erinevaid võimalusi, tulla neile vastu ja see läbi püsid, olla paremini konkurentsis ja mm-hmm. saada see läbi klient endale.
Mm-hmm. Jaa. Ja teie sünnilugu või valupunkt, kust see kõik alguse sai?
Eks ta see ikkagi jää natukene nii-öelda nagu oma nägemusest, nii-öelda siis Pidrentu teine asutaja tol hetkel, kui me nii-öelda siis nägime seda töötes ühes kinnisvaraettevõttes, kus nad siis nii-öelda tegelesid tüürimajade haldamisega ja oli näha, et just et meie alguse fookus oli puhtalt siis üürikorterid, üürimajad, nii-öelda suurema portfelliga üürikorteri omanik või investor, et tema nii-öelda vajadused, et need on natukene olnud erinevad äri ja elukondliku poole peal, et meie siis alustasime oma nii-öelda teekonde sellest nii-öelda siis elukondliku poole peal ja puhtalt ka enda niisugusest nägemusest ja vajadusest nii-öelda teise asutaja poolt, et minu enda taust on siis pangandus, et ma olen siis andnud natuke niisugust finants ja investeerimise poole niisugust nägemust juurde, et kus annab siis protsess automatiseerida või mis kohad on need õiged kohad, kus siis nii-öelda siis saab ajasäästu ja, mm-hmm. ja nii-öelda suunata.
Jaa. Aga tõid juba välja, Kristi, selle, et turg on väga palju muutunud viimaste aastatel. Võibki öelda, et aasta-aastalt iga aasta midagi uut toob. Et kas teie ärimudel on selles mõttes paika loksunud või te olete selle muutusega ka kaasa loksunud ja pidanud ka kuidagi sättima seda küsimust teile mõlemale tegelikult? Mm-hmm.
No eks see on selline taapärane, et tänapäeval vist ongi see, et startup ja see, mitu pivotit sa teed, et selle järgi umbes hinnatakse startupi küpsust. Et me omal ajal ja selles mõttes ikkagi ka, et algselt me mõtlesime, meie jaoks oli väga palju ka inspiratsiooni tegelikult Pipedrive'ist, et sisuliselt nagu mingi, Pipedrive oli siis välja tulnud, müügiprotsess oli väga efektiivseks viidud ja siis tekski nagu veidi see küsimus, aga mis pärast seda, kui müük läbi on, et kuidas siis nagu haldamine ja juhtimine ja nii edasi, et võiks ka olla sama lihtne veebipõhine tarkvara, mida on hästi lihtne juurutada, hästi lihtne kasutada ja see nagu visioon selles mõttes oligi ja siis me algselt mõtlesimegi tegeleda ainult nagu selle lepingu poolega ja mõnevõra hiljem tuli juurde siis just nimelt see kõrvalkulud arvestus, kuna see on ärikinnisvaras eriti hästi keeruline kohati, ja sellepärast me natukene nagu mõtlesime, me püsime sellest teemal, aga tegelikult hiljem avastasime, et sellest on saanud meie tänaseks üks kõige tugevamaid trumpe, et äriga kinnisvara kõrval kulude keerukust tänaseks, ütleme niimoodi, et on konkurent, aga mitte palju, kes seda suudavad nii hästi teha kui meie. Et just nimelt see oli see võti tegelikult, mis väga palju meil avas, Ja siit ainult sügavuti veel praegu, noh, nii nagu ma mainisin, et kõik need energiaefektiivsuse teemad, keskkonna aruanduse teemad, et täna on üha rohkem panakse rõhku sellele, et kuidas neid välja tuua ja noh, kõige uuem trend on siis veel see, et keskkonna teemadega seoses erinevad energia, allikad, päikesepaneelid ja nii edasi, need kõik nõuavad aruandlust ja põhimõtteliselt ongi, et jah, üks pool on, et see tehniliselt käima saada, aga teine pool on see, et kinnisvara inimesed on väga super hästi numbreid tundvad inimesed. Nad teevad asju siis, kui need numbrite mõistes mõistlikud on mm-hmm. ja sellepärast on hästi oluline see pool, et kuidas nad seda aruandust automaatselt kätte saavad, kuidas nad seda kulujagamist kätte saavad ja see on tegelikult olnud üks suuri võtmeküsimus järgi kinnisvaras ka. Ja see on nagu see, kus ma võiksin öelda, et siis võibolla, et me oma algsest suunast kindlasti tegime mm-hmm. olulise muudatuse, et tänaseks me jõudsimegi selleni, et me tahame võtta tehnoloogia mõte on muuta keerulised asjad lihtsamaks ja see on nagu see, millele meie just ärikinnisvaras keskendume.
Mm-hmm. Jaa. Ja kuulele teadmiseks kõrvalkulud tähendavad kommunaalkulusid, lihtsamalt öeldes. Ja. Aga kuidas teil on selles mõttes, et tegelikult võibolla teie ettevõtte tegemisi kõrvalt vaadades mulle tundub, et te olete ikkagi sellist ühte joont hoidnud või eksin ma?
Jah, oleme nagu selles mõttes küll lihtsalt toode ise või siis nagu see väärtuspakkumine on siis kogu aeg nagu laienenud, et lihtsalt kogu see, ütleme, et me tulime nii-öelda koos koroonaga turule, et see juba tekitas ise jooksvalt ja väga kiirelt igasugused erinevaid nõudlused, et see lihtsalt on suunanud meie toodet nagu erinevatesse nii-öelda siis laiendanud nende vajaduste nagu katmist, et nähes, et kui on portfelli maht hästi suur , et siis seda ajaefektiivsust nii-öelda siis pakkuda , et noh , et üürilepingu genereerimine ei ole nagu pool tundi , see on nagu kaks minutit , on ju , et noh , see on oluline juba nagu ajasääst , et kui mitu lepingut sa saad päevas rohkem sõlmida selle tõttu , et sa oled need protsessid nii efektiivseks viinud , et
aga tulen natuke laiemaks teemaga , et räägiks natukene idusektorist , mis tegelikult ju mõjutab teid , sest te olete iduettevõtted , et kui eelmised kaks aastat , 2020 ja 2021 olid , ma ise võin nimetada neid buumiaastateks , kus idufirmasid tuli juurde palju , nad said kergelt raha , investeeringuid kaasata ja kinnisvarahinnad ka kasvasid , tehinguid tehti palju , et selles mõttes täna on pilt natuke teine alates veebruarist . Ja ilmselt muutub veelgi , et kui nüüd hästi üldistada , siis kuidas see on mõjutanud võib-olla teie ettevõtte tegemisi ?
Võib-olla siin ütleks nagu summeerivalt seda , et ma arvan , et meil mõlemal on see eelis , et meie tegeme , mida nimetatakse kinnisvara valdkonnas rahavoo kinnisvaraga . ehk siis , et need on hooned , mis on juba olemas ja neid on vaja lihtsalt võimalikult efektiivselt välja üürida ja juhtida . ja see tähendab seda , et üürnikke on sul alati  see , et üürnikud hakkavad nüüd kiiremini vahetuma näiteks seoses sellega , et mingid ettevõtted kaovad ära või siis on , nad vajavad paindlikumaid tingimusi , see on igasuguste kriiside nagu surve . Ja selles mõttes üldiselt öeldakse ka suures pildis , et kriisid on need , mis annavad tegelikult enamikule tehnoloogiatele tõuke , sest nad sunnivad omanikke ettevõtteid käituma teisiti . Ja selles valguses meie täna nagu näeme , et pigem on just nimelt see surve sinnapoole , et rohkem tehnoloogiaid kasutusele võtta , et me seda küll ei saa öelda , et nüüd nagu kuidagi järgmiste aastate vaates midagi negatiivsem vaadan , pigem vastupidi , et pigem positiivsem . Ainus , mida need kriisid vahepeal nii koroona tegi kui ka nüüd , on see , et kohati , eriti sõja algusega , võeti selline mõttepaus . Et meil olid paar lepingut , mis olid niimoodi , et noh , pidid sellel nädalal sõlmitud saama , siis mõned omanikud ütlesid , oot , me nüüd vaatame , mis kõik maailmaga sündima hakkab , aga noh , tegelikult need otsused tulid lihtsalt paar kuud hiljem ära . ehk siis , et suures pildis ongi see , et seni , kuni sul see rahavoo kinnisvara on olemas , sa pead ikka teda juhtima ja veel efektiivsemalt , et selles mõttes kriisid tegelikult annavad idusektorile reeglina pigem tõuke ju juurde .
Jah , ma isegi tooks jah , samamoodi , et saadi aru selle vajadusest ja see pigem nagu kasvas , et see olla efektiivsem ja noh , meie siis nagu tegelikult pakume seda erinevate nagu tööprotsesside efektiivsemaks muutmist , et see oli kindlasti üks suund , kuhu hakati vaatama ja see lihtsalt kiirendas seda kinnisvarasektori niisugust mõttemaailma , et neil oli muidu aega küll , aga siis nagu natukene nagu maailm nagu sundis neid kiiremini mõtlema ja otsuseid tegema , et iseenesest tegelikult on võib-olla ikkagi nagu kasuks nagu selles mõttes meile kui nii-öelda siis jah , PropTech poolele kindlasti toonud . Noh , kindlasti , mis mina täna näen nagu üleüldises maailmapildis on ka nagu või noh , ütleme nagu muutunud see , et noh , see viimasest nüüd võib-olla sellest kriisist , et kogu see nii-öelda siis elupindade nagu vajadus on nüüd meeletult nagu kasvanud , põgenikud nagu immigratsioon , et see on tekitanud nagu suure nõudluse kogu , ütleme tegelikult idabloki riikidele , suurlinnadele , et kus nii-öelda siis mõjutada neid inimesi ja isegi siin vestlengudes nagu jah , siis vanu ärihooneid tehakse ümber elukondlikuks kinnisvaraks lihtsalt , et täita seda nõudlust lihtsalt puhtalt , et see on tõesti niisugune koht , kus täna
jaa , ehk et kui sa tõid välja selle , et kriisid on nagu natuke , aitab ühes mõttes iduettevõtetel kasvada , siis see tegelikult võib-olla on hästi selline sektoripõhine , mulle tundub , et teie nagu sektor saab sellest kriisist praegu hoo nagu tiibadesse , selles mõttes tõesti nii , nagu sa välja tõid , et põgenikel on vaja kohti ja mitte ainult põgenikel , on ju inimesi , kes linnade vahel liiguvad ja üldse nagu riikide vahel , et selles mõttes jaa . Aga tulen selle aspekti juurde veel , et tegelikult tehnoloogiasektoril tervikuna ei lähe praegu kõige paremini . Et on väga paljud ettevõtted teatanud koondamistest , ka Eesti iduettevõtted , ja ka raha kaasamine ei ole enam nii kerge , et selles mõttes küsin ka selle nurga alt , et kuidas teie ettevõtetel praegu läheb nagu tervise mõttes , et kas te olete nagu parima tervise juures või tuleb ka kuskilt ikkagi natukene kokku tõmmata ?
No ma ütleks seda, et jah, siin on küll selliseid värvikaid koondamisteateid olnud ka idusektorist, aga tegelikult kui võrrelda seda, et noh, nii nagu on ka mitmed analüütikud ütlenud, et ka nii Eestis kui mujalgi tegelikult see, mis sektor kõige rohkem pihta saab, on pigem ikkagi nagu tootmised ja sellised sektorid, et lihtsalt need idusektor on see, et kuna paljud ettevõtted ongi nii-öelda üledimensioneeritud selles mõttes, et palju raha sisse võetud, palju töötajaid, et siis nad peavad ka koondama kiirelt. Et aga ma ütleks, et pigem tehnoloogiasektorit, kui vaata, kui palju on raha kaasamisi olnud, et tegelikult suures pildis ei ole seis väga hull, et jah, mingisugused investorid on muutunud, aga jah, et just nimelt need tehnoloogiad, millel on nüüd see moment, mis saavad omale selle liikumise sisse, et nendesse ikka investeeritakse. Et meil Moderani poolt on endal siis, me jõudsime värskelt ka break-evenisse, et selles mõttes, et me tegelikult ei vaja ellujäämiseks raha, et me kasvame ka orgaaniliselt, aga jah, me kaasame loomulikult raha selleks, et kiiremini kasvada. Et kui me siin Baltikumi turul oleme täna selles seisus, et me tegelikult sisuliselt küsimus on ainult, et millal mingid kliendid me lepingud ära sõlmivad, et me suurema osa sellest turustama nagu nii kätte, siis selleks, et rahvusvaheliselt minna Euroopasse laiemalt, et selleks me ikkagi kaasame raha, et seda kiiremini teha. Et selles mõttes, jah, kriis, ma ütleks, on rohkem selline närviline periood, et lihtsalt sa pead rohkem jälle mõtlema, et kuidas nagu kas ma pean mingit suunda muutma, kas ma pean midagi teisiti tegema, aga nagu paljud ka mitte idu ettevõtjad on ütelnud, et aga kriisist sünnivad tihti peale parimad eri võimalused, nii et selles mõttes ei tasu kunagi head kriis raiskulast.
Jah, täitsa nõus. Te mõlemad toimetate ka välisturgudel, et sa tõid välja 10 riiki, ma ise ei oska neid kõiki peast lugeda, ma tean, et üks on Saksamaa ja teine, kas ma eksin, on Tšehi.
Jah.
Ja ma tean, et Pidrento toimetab ka Saksamaal ja te olete Poolas ka, et võibolla lihtsalt, kui üldistad, ja võibolla neid riike on veel, te saate ise välja tuua, et mis toimub teistel turgudel praegu, et kas selles mõttes see, mis Eestis toimub, et kas see on nagu kuidagi sarnane välisturgudel ja vastupidi?
Ma arvan, et see sõltub nagu valdkonnast, et jällegi, mida me näeme, et natuke on ärikinisvare ja elukondlik erinevad on, et taava saab sellest pikemalt rääkida, et Eesti hakkab elukondlikus alles jõudma sinna, kus teised riigid amm on. Ärikinisvaras on, jah, on ka oma erisused, et ütleme nimelt Saksamaa eriti on omapärane piirkond, et on hästi reguleeritud piirkond. Et kui mingis mõttes ütleme nimelt, et Baltikum on rohkem selline värske kapitalism ja siin on paljud asjad paindlikumad, siis Saksamaal on väga paljud asjad regulatsiooniga paika pandud ja selle tulemus tänaseks on see, et teatud kohtades Saksamaal seisavad ees veel väga suured matsud, et just nimelt need mingid teemad, kuidas on näiteks kas omanik võib teenida ise päiksepaneelidest müüdud elektriga, see on väga ära piiratud Saksamaal, millest tulenevalt neil ei ole lihtsalt motivatsiooni neid päiksepaneele paigaldada. Samas kui Eestis on või Baltikumis iga omanik teab, et ta saab päiksepaneeli pealt tänases turus nagu kiiresti tasa teenida, neil on motivatsioon, Eesti on väga eesrindlik selles osas ja Baltikum üldiselt. Et siis vane, noh, nii-öelda Lääne-Euroopa on palju rohkem kinni oma selles regulatsioonis ja nüüd meie ka ootame pigi silme, et tegelikult Saksamaal peab päris kõva raputus toimuma. Just nimelt selles, et kuidas nad on nagu reguleerinud ja piiritlenud kogu oma selle kinnisvara juhtimise haldamise valdkonda.
Mm-hmm. Jaa, aga mis siis toimub elukondlikus kinnisvara sektoris?
No jah, nagu ma ennem ka mainisin, igal pool on see nõudlus ikkagi nagu täna kasvanud. Ütleme niukest nagu üürimajade nagu ehitamise, ütleme igal pool on täna ikkagi võib öelda, et üsna nagu aktiivselt selle peale mõeldakse ka sellised ettevõtted, kes on puhtalt ennem olnud nagu ärikinnisvarast, nad täna jõuliselt vaatavad seda elukondliku poolt juurde ja noh, siis ongi nii-öelda, et see kogemus tihti võib-olla puudub, mis vajadused seal on, siis on natukene erinevad vajadused, et noh, siis jõutaksegi selleni, et kus leida nii-öelda siis see parim nii-öelda siis, et olla efektiivne oma protsessides, et mitte nagu suur tiimi võtta, et kõik teevad manuaalset tööd Excelis on, et siis ikkagi otsitakse võimalikult häid lahendusi, mis siis nagu katab kogu seda jüritsüklit ja noh, see ongi siis see, millega meie siis täna klientidele läheneme , jah mm-hmm. , riigid on eriti Saksamaa on , seal on ka teistmoodi kogu kulude jagamine , seal on oma regulatsioonid seadusega paika pandud , hästi palju asju , et sellised asjad on meil kõik täna nagu tehtud , et meil ei ole selliseid takistusi , keeled , isegi valuuta on idablokis , vaatad siis valuuta , iga riik on oma valuutaga , et me noh , et Saksamaa on euros , Baltikum ja Saksa ja siis aga kui lähed juba nagu paremale poole nende Euroopa kaardil , siis on iga riik oma valuutaga veel , mis loob erinevaid vajadusi ja muid tegevusi sealjuures ja jah , et üsna põnev
aga ma ütleks , et see just nimelt Saksamaa annab seda näidet sellest , et kuhu tegelikult meie nii Kesk- kui Ida-Euroopa liigub . et lihtsalt mida enamik ei tea , et meie regioonis on korteritest ainult 20% üüritud , 80% on omandis . Saksamaal on vastupidi , 80% on üüritud korterid ja 20% ainult omandis , mis tähendab seda , et see üürikorterite turg tuleb veel rohkem , noh , tõenäoliselt mitte nii kiiresti , aga tuleb siia regiooni ka ja nagu Taavo ütles , et üha rohkem ettevõtteid tegelikult siseneb sinna turule . Et me oleme ise ka Saksamaal , kuna Saksamaal lihtsalt on võimatu tegeleda ilma , et sa korteritega ka tegeled siis me oleme lihtsalt sellised eestlase jaoks omapärased perspektiivid on sealt tulnud , et mis on Lääne-Euroopas tüüpilised , et kui meie räägime oma lepingutest ja mingeid andmeimporte teeme ja nii edasi , siis me avastasime näiteks , et tänu sakslastele on meil kõige pikemalt järjepidevalt kehtinud leping aastast 1958 . sellepärast , et seal omatakse korteri , üüritakse korterit põlvkondade viisi .
Ja see üürileping isegi vist nagu pärandina või kuidagi , see läheb
edasi . Läheb edasi .
Et sa pärast ei saa nagu nende nii headel tingimustel , et kui sa nende uue turutingimusega lepingu sõlmid , et siis sa väga palju kaotad oma igasugustest benefitidest ja muudest asjadest seal , et seal on jah , hästi nagu isegi , et üürileping on , käib kuidagi nagu põlvkondadega ka .
Ja see põhimõtteliselt on siis ikkagi mitte üürileandja kasuks , vaid üürivõtja kasuks .
jah , noh , see on üldiselt , et see on väga suur vahe äri ja elukondlikul kinnisvaral , et üldiselt elukondlikkus arvestatakse , et kuna see üürnik on väiksem osapool läbirääkimiste mõttes , siis kõik regulatsioonid üldiselt kaitsevad üürniku väga palju , sellest ka igasugused puhküürnike teemad ja nii edasi , ärikondlikkus on kaks äriettevõtet , seal on ikkagi oluliselt paindlikumad kõik need võimalused ja tegelikult selles mõttes teistsugune lähenemine . Aga jah , et selles mõttes Lääne-Euroopa elukondlikkus kindlasti annab meile väga palju eeskuju , aga ma ütleks , et ärikondlikus kinnisvaras isegi kohati Ida-Euroopa on nagu vähe eesrindlikum , et tõenäoliselt need mõjutused jõuavad ka tegelikult sinna Lääne-Euroopasse just selle paindlikkuse mõttes .
Jaa , aga ma nüüd ei saa küsimata jätta seda , et ma natuke tulen ringiga tagasi võib-olla juba küsitu juurde , aga kuna kinnisvarasektor mõjutab kogu majandust ja praegu on mul noh , nagu sa enne ise ka ütlesid , et võib-olla on selline natuke väike pausikoht , selline äraootav seisukoht , et mis nüüd edasi hakkab saama turul , ka meedia on kirjutanud , et arendusi jäetakse katki , lepinguid öeldakse üles , hinnad kukuvad vaikselt , et aga samas , kui ma vestlesin sinuga , Kristi , ennem saadet , siis tuli juttu sellest , et ja sa mainisid ka siin , et ja noh , Taavo , sinu jutustki tuli välja , et tegelikult teil on tööd nagu küllaga ja ilmselt tuleb juurdegi , et selles mõttes mulle tundub , siin on väike nagu lahkheli või mis turul siis tegelikult toimub , kas meil on selline hapuseis või pigem nagu teie näitel läheb kõik väga hästi ?
No tegelikult on lihtsalt see , et jah , nii nagu sa just nimelt nimetasid , uued arendused pannakse pausile , aga tegelikult enamik kinnisvara on see , mis on olemasolev , lihtsalt küsimus on see , et mis kvaliteediga ta on , et võib-olla pannakse ka mingisugused renoveerimised pausile , aga see tähendab lihtsalt seda , et seda pinda kasutatakse sellisena , nagu täna on . ehk siis pigem tekib sellest surve , jah , see nii-öelda kriis , mida see toob , on ka olemasolevate rahavoo kinnisvara nii ärikondliku kui elukondlikule toob seda survet , et hakkavad üürnikud võib-olla tihedamini vahetuma , sellepärast et nad ei jõua mingeid kas üüre ära maksta või neil läheb äris kehvemini või mis iganes , ja selles mõttes omanikud peavad olema oluliselt rohkem tähelepanelikud selles suhtes , et kuidas nende üürnikel läheb , olema paindlikumad teatud tingimuste suhtes , see muidugi sõltub , kus su kinnisvara on , et kui sul on väga hea asukoht , väga hea hind , sõltub ainult hea võib-olla erinevate inimeste jaoks erineva tähendusega on ja ehk siis, et just nimelt, et see surve, et see tekitab ka olemasoleva nii-öelda kinnisvaraga ettevõtetele survet töötada paremini, painlikumalt, efektiivsemalt. Et see on nagu see, mis sunnib seda konkurentsis neid uusi töövahendeid nagu leidma, et olla paremad kui teised.
Ja ma võib-olla tooks veel lihtsalt juurde selle erinevus, et meie kliendiks on üürikinnisvara omanik, mitte see, kes müüb, et see on nagu täna just see, et nagu müük on see, millest täna nagu meediapilt räägib, mitte nagu selle üürikinnisvarast, et kõik on seotud selle, et müügi korterid, mis on müügiks, ei lähe nii-öelda, aga see ei ole see klient, kes täna korterid müüb, see tegelikult ei ole nagu meie kummagi klient täna sellises võtmes,
et selles mõttes ma arvan jah, et kui vaadata ka neid kinnisvaratehnoloogiaid, siis kuna meie keskendume mõlemad sellele olemasoleva varale, siis raske mõnevõrra on tõenäoliselt nendel tehnoloogiatele, mis on just nimelt suunatud selle kinnisvara müügile, arendustele, ehitusprojektidele ja sellele osale. Aga olemasolev vara juhtida tuleb jätkuvalt edasi, et selles mõttes kriisid mõjutavad erinevaid ettevõtteid erinevalt.
Jah, aga kuidas on meil lood digitaliseerimise automatiseerimisega, et see on viimastel aastatel olnud siin ettevõtete jaoks nagu selline hästi suur kasvukõver, et seda on vaja teha. Kuidas teie näete turul, et kas on ettevõtted altid tulema sellega kaasa seda või mis on need kitsas kohad, kus nad ei tule kaasa?
Tulevad ikka. Mina ütleks, et ütleme nii, et nagu sa mainisid, me oleme turul natuke kauemalt. Et viimased 2-3 aastat on see, kus toimus oluline muudatus. Et kui meie alustasime, siis see on, ma alati räägin, et tehnoloogiainvestorite jaoks natuke naljakas, aga meie alustasime tegelikult ikka väga paljude klientidega seda jutuajamist, kus klient küsis, et kas te panete meie andmed pilve. Ehk siis lihtsalt tehnoloogiainvestori jaoks on see veel, mis mõttes sellist asja küsid üldse, et kas sa hoiad oma andmeid kusagil mujal või, et see on ju ilmne ja selge turvarisk. Et selles mõttes, aga see muutus on tulnud. Päris palju ja tegelikult eriti see automatiseerimise pool, kuna nüüd eriti, selles mõttes kriis on naljaks olnud, et ka kinnisvara poole pealt ühest küljest, jah, hinnad kukuvad, et müügi hinnad kukuvad. Noh, tegelikult üüri hinnad ka juba mingil määral kukuvad. Teisest küljest, kui sa vaatad, siis kinnisvaras on, ärikinnisvaras eriti on selline asi nagu indekseerimine. See on siis iga-aastane üüri hinna ülevaatamine. Ja indekseerimist tihti tehti traditsiooniliselt tarbijahinna indeks järgi, mis siis võrdub sisuliselt sama, mis inflatsioon. Tarbijahinna indeks oktoobris tõusis 22,5%, mis tähendab seda, et eriti ärikinnisvaras on see küsimus, et aga osad lepingud indekseeritigi 22,5%, kas tähendab, et üüri hind tõusis, sul peaaegu veerandi. Ehk siis, et see on nagu selline dilemma, et ühest küljest nagu on nagu kriis ja kui peaks nagu hinnad alla minema, teisest küljest nad tõusevad. Ja. Ehk siis, et see on selline huvitav olukord praegu ja kindlasti on teatud ettevõtted tekivad, kes ei tulegi sellega toime ja kes siis kas panevad ennast kinni või siis eks ilmselgelt ka omanikud peavad hakkama tegema kompromisse. Et ja kinnisvara on väga palju just selle tarbijani indeksi kaudu tegelikult mõjutatud sellest, mis kogu majandus teeb täna. Et selles mõttes jah, see mõjutab erinevalt.
No jah, et kui sa tead nii-öelda need tavapärased nagu üüriprotsessi nagu tegevusi või osasid, et kui sa näitad neile, kuidas seda saab võib-olla paremini teha, et tihti mõned kliendid ei olegi isegi mõelnud, et me võiks midagi selliselt teha või et seda saab nii, et noh, nagu ongi tead, et on Excel, noh, valemid nii palju kui keegi oskab, saab seda kasutada, aga et kui sa sealt nii-öelda nagu nii-öelda avad või siis nii-öelda pakud nagu mõtled koos nii-öelda see kui protsessi väga efektiivselt läbi, siis tegelikult paljud saavad aru, et tegelikult võiks ju nii teha oppis, et ei pea seda vanaviisi.
Ja seda automatiseerimist toetab ka see, et üks, mis kadusud, on palgad. Ka kinnisvarasektoris väga palju. Ja palgad tähendavad seda, et mida rohkem sa kulutad oma inimeste tööaega, teatud protsessidele seda kulukam see sul on. Et siis tehakse see arvutus ära, okei, aga kui ma nüüd investeerin tarkvarasse, mis teeb mul vähemalt pool sellest protsessist ise ära, siis ma saan ju pool tööaega kokku hoida. Et selles mõttes, nagu ma ütlesin, et kinnisvarainimesed oskavad väga hästi Excelit kasutada ja arvutusi teha, et see on ka põhjus, miks nad on nagu tänaseks jõudnud selle, nii et tasub ära automatiseerida ja liidestada.
Jaa. Aga viimaste aastate kriisid on tekitanud selle hübriidtöö mudeli meile või süvendanud seda rohkem. Ja noh, lisaks nagu sa ka ennem mainisid, meil on kliimateema, rohepööre, energiahinnad kasvavad, mis paneb kõik mõtlema selle kinnisvara peale, kui palju seda vaja on ja millist kinnisvara on vaja. Ja ma küsingi see peale, et kas ja kuidas kogu see kriis, noh, kobarkriis nii-öelda on mõjutanud siis seda rendipindade ja äri kinnisvara vajadust?
No esiteks on see, et teatud sektorid suurelt võitsid kohe. Logistika. Logistika buumis nii, mis hirmus, nii kui tuli e-kaubandus ja tekis kohe vajadus igasuguste laopindade järele ja nii edasi. Et selles mõttes, et see sõltub sektorist, et mida vaja on. Samamoodi tegelikult kontoritest, et jah, ühest küljest nagu ollakse, nagu sa nimetasid, see on hübriid. Ei ole tegelikult mindud täiesti remote, ehk siis, et kus ollakse ainult nagu kodus tööd tehtaks. Et ikkagi nagu äripind on ka, üks see trend, mis pigem tuli ka koroonaga, oli see, et ei tehtud enam neid suuri ühtesid keskusi, vaid tehti mitu nii-öelda kontoripinda kas või samas linnas, et ei peaks nii palju liikuma inimesed ka. Noh, teisest küljest kindlasti korterites on ka selles mõttes, et suuremaid korterid oma, mis tähendab, et kohe nõudlust tuleb juurde. Ehk siis, et tegelikult ikkagi vajadust jätkuvalt on kaubanduses ei ole üldse näha, et väga neid pindu selle võrra oleks vähemaks läinud ja tegelikult ka kontoripindades siiamaani ei ole nagu ikkagi veel seda olnud, et päriselt nii-öelda mahud tervikuna oleks vähemaks läinud. Et võib-olla, et jah, paindlikumad ja erinevad, aga mitte vähemaks.
Jah, meie jaoks ka isegi osad võib-olla sektorid, nii-öelda ärikinnisvara poole peale nagu minilaod, väga hea asi, kus on nii-öelda sama efektiivsust nii-öelda nagu otsitakse, et kõik oleks automaatne, et meil on täiesti nagu üks klendisegment nii-öelda ongi nagu näiteks ka minilaod, mis tegelikult kasvas selle asjaga, et inimesed on kodus, neil on rohkem asju, hobisid ja muid asju, neid jääb ruumi puudu, jõuab nii-öelda tekivad ka mingid uued nii-öelda nagu siis segmendid tegelikult turule, mida noh, mõjal maailmas on, ütleme, minilaud ju väga pikalt tegutsen asjad, aga noh, siin on just nagu, et samamoodi üsna niukest tavapära, niukest automatiseeritust nii-öelda need, kes siis, et kõik kõiks niimoodi, et kui oled minilaukse taga on ja sa tahad täna ja kohe selle asja sinna nii-öelda ära panna, et sa ei lähe ja hakka midagi lepingud läbi rääkima, et see peab käima kuidagi automaatselt, et seda me või siis jah, niukselt stock office ja edasi, et tekisid sellised natukene aga teissugused kinnisvaratüübid turule kogu selle protsessi käigus siin, et jah, võib-olla ka suuremad korterid, et kes tegisid üürimaju, et osad algul mõtlesid võib-olla väiksematele, aga siis hakkati juba vaatama perekorterid ja nii edasi, et tekib see lisatuba vajadus ja nii edasi,
Ja lisaks on ju need koosolekuruumid, mida sa saad rentida lühiajaliselt on ju ja workland ja kus sa saad töötada päevatus. Ma ei tea, kuidas teile tundub, kas need uued segmendid nagu selles mõttes buumivad, et nad tulid turule ja selles mõttes see buum nagu heas mõttes kestab, et on nõudlust endiselt.
Ikka on, et selles mõttes tegelikult lihtsalt tulebki aru saada, et mingi hetk oli hästi suur see co-working vaimus, mingi hetk arvati, ei kõik läheb nüüd co-workinguks, kõik läheb. Et tegelikult on ikkagi see, et arvatakse, et co-working veel kasvab, mingid hinnangud on, et kuni 30% büroopindadest võiks olla co-workingus. Aga selles mõttes, et pigem just, mis trend on, juba pikemat aega enne kriise on see just nimelt, et paindlikkust juurde. Ehk siis, ja see on see koht, kus ma ütlen, et tegelikult meie regioon on eesrinnas. Et Lääne-Euroopas eriti oldi harjunud selliste pikaajaliste suhetega, aastatepikkuste lepingutega, ka ärikinnisvaras. Et selle kohta on väga hea näide sellest on see, et kui me räägime sellest samast kõrvalkulud, ehk siis kommunaalkulude arvestusest, siis meie regioonis on alati tehtud seda kuupõhiselt. Kuu saab läbi, arvutatakse kõrvalkulud välja ja 15. On sul kommunaalide arve käes ja on korras. Siis Lääne-Euroopas on üldiselt sedasi, et kuna suhted on pikad olnud, siis jah, võib-olla, et seda üürniku enda tarbimist esiteks on ära lahutatud, et just jälle regulatsioon Saksamaal ei tohi omanik ise üürniku tarbimist mõõta, selleks on eraldi ettevõtte, kes raporteerib seda otse energiapakkujale. Ja omanikud vastutasid ainult hoone üldekspluatatsioonikulude eest, üldelektri, üldvesi, mingisugused hooldused ja nii edasi. Ja kuna majandus oli kogu stabiilne, siis nendel oli üldiselt on põhimõte kehtib selline, fikseeritakse kuutasu ära, üürnik maksab iga kuu sama summat ja siis korda aastas vaadatakse üle ja siis tasa arveldatakse, kas siis makstakse üürnikule tagasi või üürlandile. See aasta ja teiseks on see, et Saksamaal on selleks aega aasta aega, ehk siis täna reaalselt meie kliendid tegelevad 2021 tasa arveldustega. Kui te nüüd mõtlete, mis toimus hindadega, hinnad hakkasid tõusma alles 2021 lõpus, see tähendab seda, et Saksamaal pole nad oma tegelikult seda laksu, mis meie saime kõikide energia ja kõikide kulude tõusuga saime kätte juba ammu, neil alles tuleb see. Ja tegelikult praktikas on ka see, et selle aja peale, miks meie regioonis keegi nii pika peale ei jäta, sest et sul poole aasta pärast ei pruugi seda firmat enam olemaski olla. Aga Saksamaal olid harjut stabiilsemate suhetega. Ja nüüd neil seisab ees tegelikult järgmise aasta jooksul see olukord, kus ettevõtted panevad ennast kinni ja omanikud tõenäoliselt ei saa neid vahesid tagasi sellepärast, et seda ettevõtted ei pruugi enam eksisteerida. Ja võt, see ongi see painlikkus, mis tegelikult ärikeskkond on toonud. Meie oleme sellega harjunud ja nüüd tuleb see, kus ka Lääne-Euroopa riigid peavad ümber mõtestama oma kinnisvara juhtimise just selles perspektiivis, kuidas olla painlikumad kriisidele, aga ka tegelikult uutele trendidele. See sama co-workingud, stock office'id, painlikud pinnad, painlikud nõudmised.
Aga räägime natuke rahast ka, kuna see käib kinnisvaraga vaieldamatult kokku ja see tegelikult käib üldse ettevõtlusega kokku, nii et ma küsin võibolla selle üldisema küsimuse kõigepealt, et ma tean, et Pitrento kaasab praegu raha. Kas teie kaasate ka raha? Modelan on seda kaasab.
Mingil määral ikka, nagu ma ütlesin, et kasvuks kindlasti võtame.
Jah, just. Aga nagu me enne mainisime, ega siis nagu kõige soodsamad ajad seda teha praegu ei ole. Et, et kuidas teile endale tundub, et raha kaasamise osas praegu, et millised tuuled puhuvad turul?
No kui nüüd võtta idusektorit, siis üks suur vaja, mis kindlasti on, on nii-öelda ettevõtte väärtustele, valuation. Samas on jällegi see, et ma ütleks, et võibolla meie sektoris nad ei ole nii palju üle paisutatud olnud, kui siin mingisugused, noh, mind ikkagi huvitab väga, et kas NFT ja mingites teises sellistes valdkondades tulevad mingid korrektsioonid need olulised, on ja. Et selles mõttes see, noh, see on kindlasti, et miks üks surve, mis on olnud, et ettevõtte väärtust mõistlikumaks viia, aga noh, ma ütleks jah, et vähemalt meil endal on olnud küll see, et me oleme valdkonnast tulenevalt ja ka sellest, et meil on palju kinnisvarasektori investoreid, siis hoidnud oma nii-öelda väärtuse mõistlikuna ja selles mõttes ei ole nagu nii palju probleemi. Mida me oleme näinud, on võibolla, et ka seda, et kui sul on valdkonna taustaga investorid, kes ise tunnetavad seda vajadust selle toote järgi, siis nad investeerivad ikka. Et pigem on oluliselt konservatiivsemaks on muutunud fondid, eriti agnostilised fondid, kes investeerivad kõikidesse erinevatesse valdkondadesse. Kevadel, ma tean, siin oli sõjaga tekis ka see, et mingid fondid pidid nii-öelda oma kriisis olevaid startup aitama, mis tähendab nad uusi investeeringud vähendasid. On, ja üldiselt öeldakse, et seda ka väga paljud investorid ütlevad, et nad ootavad aasta lõpuni, vaatavad, kes ellu jäävad, kes on väärtused ära korrigeerinud ja siis aasta alguses hakkavad investeerima. Sest ega fondidel on ka, neil on oma ajaraam ja nad peavad seal raha ära investeerima siis. Ja ükski fond ei taha oma investoritele raha tagasi anda, sest see on kõige kehvem investeering. Ehk siis, et varem või hiljem nad hakkavad jälle investeerima. Lihtsalt tõenäoliselt toimub mingi valdkondlik korrektsioon või midagi sellist.
Jah, no, meil on siis see aasta olnud nagu nii-öelda nagu edukas või nii-öelda saanud ka tunnustust erinevates nagu nii-öelda avaardidena nii-öelda ja iljuti just nagu alustasin aktiivsemalt seda protsessi, et mul on nagu täna mingid nagu turu tagasised, et veel natukene varasin nagu selles mõttes öelda, aga hetkel tegeleme ja eesmärk on ikkagi alati nagu välisturule, nagu Kristi ka ütles, et nii-öelda siis välisturgudele kasvamine, et need turud, mis me oleme valinud, seal on läinud nagu edukalt, et nüüd tuleks, jah, kuidas neil öeldakse, raha kaasata ja kaas põhja.
Jah, aga palju te kaasate ja mis suunas te tahate siis ajama panna, kuhu kaas põhja panete?
See võib iga investor ühendust võtta ja ma saan jagada seda infot.
Selge, see ei ole avalik praegu, jah. Aga te vaatate keda, te otsite fonde, te otsite ingleid, te otsite keda? Kust see raha praegu nagu kõige nagu kätte saadavam on?
Jah, võibolla, ma ei tea, võibolla Kristi oskab siin vanda, me nagu ütlesime, oleme seda need iluti just nagu alustanud, et eks need on inglid, on need kinnisvaretvõtted, on need fondid, jah, eks see turg vist mingi nagu hoiak mingites kohtades on, kui palju nii edasi, et, aga no, jah, mul on veel täna nüüdkast head tagasi, et nagu veel raske põrgatada siia niimoodi, et eks seda kuu kahe jooksul saab täpsemalt teada, et tuli teil kuidagi jõulud ka, aga võibolla ongi hea nii-öelda alustada uut aastat nii-öelda siis.
Ja mulle tundub, et üks, mis tundus, et ikkagi mingi aeg tagasi nüüd kuivas üsna kokku vist olid just see crowdfunding osa, ehk siis väike investor ja investor, kellel võibolla ei olnud ka seda puhvrit nii palju, et see osa mulle tundub, et noh, me ise ei ole seda kaasanud, aga mulle tundub, et see osa nagu on suhteliselt nii-öelda vaiksemaks jäänud. Valdkondlikud investorid, need, noh, nad investeerivad ka asjadesse, millesse nad ise usuvad ja nad, mida nad tunnevad, et nad ei ole nagu, nad noh, valivad selle oma tausta ja teadmiste järgi, et nemad investeerivad alati üldiselt, nad tuleb lihtsalt õiged üles leida. Aga jah, et fondidega ma arvan on selline, nad on võibolla ka kohati vähe käraootaval seisukohal ja siis, aga noh, järgmine aasta nad hakkavad ikka investeerima.
Jah. Aga vaataks nüüd natuke tuleviku ka, et küsin seda, et kõigepealt, kus sektoris täna king kõige rohkem pigistab, et muutuseid on praegu väga palju, iga järgmine päev toob midagi, et mis on see kõige suurem valukoht praegu kinnisvara valdkonnas?
Ma ütleks võibolla mingis mõttes sellist asja, et üks surve, mida me oleme siin hästi palju näinud, on see, mida Taavo ka mainis, et on surve see, et kliendid küsivad, et tehke hästi palju erinevaid asju, et meil on veel seda vaja, seda vaja, seda vaja. Ehk siis see osa, et kinnisvara on alati armastanud, et nagu vahest öeldakse, et selline, et antke mulle see punane nupp, et ma vajutan seda punane nuppu ja siis kõik juhtub. Nii. Aga see, kui sa vaatad, kuhu see kogu ülenud tehnoloogia liigub, siis on tegelikult see, et igal tootel peab olema oma fookus ja tugevus ja siis liidestama võimalikult palju teiste toodetega, mis katavad mingit muud funksiooni väga hästi ära. Ehk siis liidestuste pool tegelikult minu arust on nagu üks suur selline suund, kuhu kõik liigub. Lihtsalt kõik teised sektorid on selles eesrinnas olnud, et kinnisvara tuleb järjest järele. Et noh, me ise vaatame seda, et me oleme tänaseks liidestatud, ma arvan, 20 erineva platformiga ja neid tuleb iga päev juurde. Et küll on kaugloendamissüsteemid, erinevad raamatupidamisprogrammid, erinevad üürnike portaalid, et analüütika, aruandusportaalid, ehk siis, et tehnoloogiad peavad oma vahel rohkem suhtlema ja see annab sulle rohkem efektiivsust ka, et kinnisvara inimesed on jah, see nii armastanud väga oma Excelit, sest päeva lõpuks kõike saab Excelis ära teha, et võibolla mitte nii efektiivselt, aga jah, et no, see koostöö on alati see, kuhu suunda minna. Ja lihtsalt, noh, kus ma näen, et pigistab, on lihtsalt, nii nagu ma rääkisin ka, et asjad muutuvad ajas. Ja uutele asjadele, mida aastaega tagasi ei olnud, polnud ju ka tehnoloogiaid. Ehk siis see sama näiteks, kuidas efektiivselt ja tulemuslikult oma alternatiivseid energiatarbimisi, tootmisressurssi juhtida, et me tegeleme täna igapäevaselt selliste küsimustega, et kuidas oma päikesepaneelid nii-öelda tulusust arvestada, palju mul tuleb üürnikult, palju ma minu võrku tagasi on ja siis kuidas presenteerida üürnikele seda, et mis osa nende elektritarbimisest tuleb taastuvenergiast, päiksepaneelidest, milline on nende ökoloogiline jalajälg CO2 osas, ehk siis, et need on kõik need trendid, millest varem ei hoolitud nii palju, aga nüüd nad on äkki on tekkinud omanikele , et nüüd siis on äkki vaja .
reaalne vajadus , jah .
ja siis on vaja seda kuidagi teha , on ju , et nad siis kas tükk aega Excelis arvutavad neid ja algul arvutavadki , aga siis pärast tahaks automatiseerida seda kõike , on ju . ehk siis needsamad kõik trendid , millest me siin rääkisime , et need paindlikkused , keskkonnateemad , et need vajavad kõik uusi töövahendeid kuidas seda reaalselt teha ja need on , noh , kui te vaatate ka seda , et kuhu investeeritakse , väga palju viimaseid investeerimisuudiseid on ka tulnud tegelikult just mingite energiateemade poole pealt .
jah . ja see praegu energiahinna tõus on olnud nii suur lihtsalt , et see on pannud nii-öelda , tekitanud sellise nagu olukorra , et kes suudavad jah , nii-öelda erinevaid nii-öelda lahendusi , et jah , CO2 teema kindlasti on väga aktuaalne või niisugune jalajälje või niisugune erinev kulude efektiivseks tõmbamine või et see on kindlasti üks osa , millele nagu vaadatakse , rõhku pannakse , sest muud kulud on tõusnud , et siis otsitakse neid kohti , mida on võimalik efektiivsemaks teha , lihtsasti efektiivseks teha , mitte nagu suure mingi raharessursiga , ehk pigem siis hakatakse , et noh , meil on ka erinevaid moodulid , hoonehoolduskalendrid , et CO2-d , et kus sa saad nii-öelda siis nii-öelda tagasi selle ja võimalikult lihtsasti tagasi , et mitte , et sa peaksid nüüd järgmise investeeringu tegema , et tulevikus kokku hoida , et see on niisugune kindlasti huvitav suund , kuhu nii-öelda praegu nagu kindlasti kinnisvara inimesed kindlasti nagu arvutavad ja vaatavad , et kuidas seda sest jah , nagu gaasihinda me mõjutada keegi ei saa , et seda maailmaturu mõjutab seda , et siis sa pead mõtlema sellele , mis nagu ettevõttena ise saad sisemiselt .
aga mõtiskleks natukene võib-olla veel ka tuleviku teemal , et me oleme siin täna rääkinud sellest , mis on tänane argipäev või see reaalne olukord turul , aga kui nüüd natuke vaadata tulevikku , et või noh , kas või lähiaastatesse , et milliseid muutuseid te ise näete , et turul on tulemas või kuhu see kinnisvarasektor arenemas on , kinnisvaratehnoloogia sektor ?
jaa , no ühesõnaga mulle tundub ka seda , et ühest küljest me rääkisime siin hübriidtööst , et ütleme nii , et ma arvan , et ka üha rohkem on sellist hübriidkinnisvara . ehk siis , et vastavalt nõudlusele tegelikult nagu ka kinnisvaras on need erinevad kasutusotstarbed , erinevate funktsioonide kokkutoomine , et seda on hästi palju katsetatud ja tehtud , noh kui võtta näiteks seda , et jah , et siin Stockoffice on tekkinud juba ammu , et kus on siis pandud kokku nii-öelda ladu ja kontor ja vahest ka nagu see nii-öelda esitluspind ehk siis kaubanduspind on ju , siis teisest küljest , noh , suur trend on olnud näiteks kaubanduskeskustest on saamas üha rohkem tegelikult nagu nii-öelda meelelahutuskeskused , ehk siis , et varsti on küsimus , et kas Ülemiste keskus on meelelahutuskeskus või noh , võib-olla T1 mingi aeg oli veel isegi rohkem küsimus , on ju . ehk siis , et need suunad on ju , et selles mõttes ikkagi see , et üha rohkem ma arvan , seda kinnisvarale , mis on natuke keerukas olnud , on paindlikkus , et eriti kui sul on mingisugune pind , mis on noh , loodud spetsiifiliste funktsioonide jaoks , noh eriti mingisugused kas siis noh , ütleme meditsiinitööstus näiteks , noh seda ei saa nii naljalt ümber töödelda , on ju . aga see trend on jah , sinnapoole , et olla paindlikum nagu erinevate pinnakasutuse mõttes , see annab sulle võimalust , et sa ei ole nii sõltuv sellest konkreetsest üürnikust , on ju . ja üürnike enda elu ka muutub nii palju , et nagu me rääkisime , et vahest on vaja ühest kohast ettevõtet kokku tõmmata , teisest kohast juurde võtta kiiresti , on ju , et see suutlikkus reageerida .
Jaa . No, Taavo , kuidas sa näed tulevikku ?
see on alati raske öelda , mis see tulevik nii-öelda toob , aga ta areneb vastavalt sellele vajadusele kõik juurde , et see võib , see aasta juba tegelikult näitas , et kui kiiresti tuli kohaneda , kui paindlik tuleb olla samamoodi klientidega või need nii-öelda , kes täna turul on , see lihtsalt see turg ise või siis nii-öelda asjad muutuvad täna nii palju võrd kiiremini kui vanasti , et ei olegi nagu et mis sa mõtled , mis võiks poole aasta pärast olla , tegelikult see asi võib muutuda siin järgmise aasta algusel mingisugused uued trendid , uued suunad või mingisugune tehnoloogiline hüpe võib teha mingisuguseid väga palju mingit uut , ütleme siis nagu äri , ütleme kinnisvarale kui tervikuna igasuguse nii-öelda mingisuguse uue väärtuse või nii-öelda , et uued suunad nii-öelda , mis aga noh , ikkagi täna kinnisvara arendatakse , elama peab , inimeste arv kasvab , töötama peavad , elama peavad ja ümber selle nii-öelda , et aga lihtsalt , et jah , kogu see hübriidtöö , kodu , kõik see lihtsalt mõjutab selle kinnisvara olemust ja ümber selle siis need võib-olla teenused et mis sa siis selle , seal ümber see nii-öelda ökoloogiline süsteem seal ümber hakkab siis olema , et on see siis co-working , on ta siis office või on ta siis co-living samamoodi , kus on väga suur tegelikult ikkagi tuleb täna arvestada , et aina rohkem elanikkonnast on siis ka üksikud inimesed , et nemad ei taha tegelikult enam , ma ütleks võib-olla , et nende nagu nii-öelda siis nagu kodukontor , et ikkagi et sotsiaalne pool võiks ka olla , et siis ongi nagu co-living või co-working , et noh , ikkagi see inimesed on sotsiaalsed inimesed , et nad ei saa lõputult kodus nelja seina vahel istuda .
Ma ütleks võib-olla üks , mis on selline huvitav nagu muutus tegelikult olnud , et mingi aeg tagasi siin , paar-kolm aastat tagasi tekkis vahepeal üldse küsimus , et kas kinnisvaras on sarnane , nii nagu on põhimõtteliselt mobiilsuses , et nii nagu ütleme , Bolt ja Uber on transpordifirmad , kes , kellel pole autosid , on ju , noh nüüdseks muidugi on , et siis vahepeal olid ka just nimelt sellised ettevõtted olid nagu Airbnb ja põhimõtteliselt WeWork ja kes tegelikult ei omanud kinnisvara , aga kes siis nagu justkui olid kinnisvarapakkujad . ehk siis , et see oli nagu huvitav trend , aga see on ikkagi noh , tänaseks mulle tundub seda , et vahest nagu arvatakse , et kinnisvara on nii lihtne valdkond , igaüks võib teha . et tegelikult need , kes on ikkagi kõige edukamad kinnisvara valdkonnas , ikkagi tunnevad seda industry't ja nad on väga nagu kirglikud sellel alal , ehk siis , et ei tasuks üldse alahinnata , et meie oleme , hindame küll väga kõrgelt just seda ekspertiisi , mis on kinnisvarafirmadel ja ei ole sugugi nii , et umbes , et Google mõtleb mingisuguse uue algoritmi ja hakkab ise paremini kinnisvara pakkuma , et päeva lõpuks ikkagi see teadmine ja mis on selles sektoris sees , see lihtsalt vajab toetust õigete tehnoloogiate poolt , aga pigem jah , on see , et nad juba on läbinud väga suure muutuse ja on üha nagu paindlikumaks muutuvas , pigem on jah see , et võib-olla tasub vaadata , et tulevad traditsioonilised sektorid , tulevad hoopis tehnoloogiamaailmale , et selles mõttes ma arvan , on üsna huvitav on olnud vaadata seda , et kuidas ka Urmas Sõõrumaa foorusega tulnud hoopis Boltiga konkureerima , et tegelikult mingil määral ongi , et võib-olla et ka seda , et see idumaailma ja traditsioonilise ettevõtluse erinevus hakkab ka kaduma natuke . Et me räägime valdkondadest , kus ei ole küsimus ainult tehnoloogias , vaid on just nimelt ka selle toote enda efektiivsuses ja üha rohkem sellistes valdkondades nagu ka Bolti osad räägitakse sellisest asjast nagu unit economics ,
kuidas me tõlgime seda või mõistame ?
No see põhimõtteliselt , selle loogika oli see , et varem oli tehnoloogia see , et kui keegi tarbis seda rohkem , siis see ei tekitanud sulle kulu rohkem . aga tänapäevased tooted on niimoodi , et kui sa ikkagi sama autoga , jah , sa võid küll kolme inimest vedada , aga siis tuleb mingi piir ette , et see ongi , et palju sul selle ühiku efektiivsus on , et palju sa nagu sellest samast tootest suudad siis seda raha kätte saada , on ju . Et selles mõttes see on olnud traditsiooniliste valdkondade nagu parameeter või mõõdik , aga tegelikult nüüd , kus iduvaldkond ja tavaline ettevõtlus nagu rohkem hakkavad ühtlustuma , siis tegelikult needsamad mõõdikud tulevad väga mängu ka sellistes nii-öelda tehnoloogilistes valdkondades .
Jaa . Aga hakkan nüüd vaikselt otsi kokku tõmbama , saateaeg hakkab lõppema ja kaks viimast küsimust veel , et võib-olla esimene küsimus sulle , Taavo , et millised on , te kaasate praegu raha , et seetõttu küsingi , et millised on need võib-olla suurimad väljakutsekohad või eesmärgid , mis järgmine aasta võiks , kuhu te võiksite jõuda siis ?
No kindlasti selline nii-öelda nagu tiimi kasvatamine on kindlasti see üks eesmärk , et nii-öelda siis selle kasvule nii-öelda toetada seda nii-öelda nagu ettevõtte kasvu . ise näeme jah , et kindlasti on nagu tiimi kasvatamine , kõik võib-olla välisturud , ka väljaspool Eestit tiimiliikmeid . Eks ole näha , mis see , ma arvan , et majanduses suures pildis ei olegi väga hullu toimumas ei ole , see on lihtsalt nii-öelda nagu kohanemine hetkel , et sellega tulenevalt ma ei näe niisuguseid väga suuri , aga noh , kunagi ei tea , ei tohi ühte ega teist öelda . et jah , me jah , eesmärk täna ikkagi on nii-öelda raha kaasamine , et välisturgudele laieneda ja sellega kaasneva tiim ja kõik seal ümber nii-öelda , et
Ja mis teil on Modernil plaanis ?
No mida me ise näeme ees , on see , et me oleme täna saavutanud Baltikumis nii hea positsiooni , et me tõenäoliselt siin läheme pooleteise kahe aastaga siin tõenäoliselt kahekordistame vähemalt käibe , et lihtsalt kinnisvarafirmadele tuleb anda aega oma otsuseid teha . Ja siis kaks lisasuunda on meil see , et nendel turgudel , kus meil juba nii-öelda varvas ukse vahel on , ehk siis Kesk-Euroopa , Saksamaa , et seal me tahame oluliselt kasvada , sinna paneme me oma rõhku ja sellega teeme tööd ja siis kindlasti avada veel paar turgu , mida me oleme siin nii-öelda kombanud ja vaadanud , kus meil võiks eriti tugev konkurentsieelis olla . Hetkel püsime veel fookusega Euroopas , ehk siis vaatame siin Lõuna-Kesk-Euroopat jätkuvalt . Aga samal ajal jälgime väga teraselt läbi Saksamaa prisma eriti või siis noh , ka saksa keelt kõnelevat ehk siis DACH-riikide , et kuidas see nii-öelda Lääne-Euroopa keskkond muutub , kas seal tuleb nagu neid muutusi , mis muudavad seda paindlikumaks nagu Ida-Euroopa , kus meil on automaatselt konkurentsieelis , sest me suudame pakkuda teatud lahendusi . Et need on jah , kindlasti need laienemissuunad , kuhu me tahame minna .
Ehk et kui me aasta pärast siin kohtuksime , siis käive on kahekordistunud ja teil on mitme uue turu ukse vahel jalg juba .
Jaa , kindlasti .
Ja kus teie olete aasta pärast ? Raha on kaasatud , aga mis veel on juhtunud ?
Tiim on kahekordistunud , kindlasti kasvunumbrid on mitmekordistunud ja eks selles mõttes eesmärk on kogu aeg nii-öelda nagu tootena kiiresti nii-öelda areneda , et kuna ümberringi nii-öelda ärikeskkond kiiresti areneb , tuleb ise sellega kaasas käia , et kindlasti on meil mitmeid vertikaale , millest on küll vara rääkida , aga kindlasti mille suunas me täna näeme , et nii-öelda siis pakkuda rohkem nii-öelda siis nii-öelda funktsionaalsust olemasolevatele uutele klientidele nii erinevates äri nii-öelda siis sektorites üürikinnisvara sektorites .
No aga ma hoian pöialt , et see kõik siis juhtuma saaks , et numbrid kasvaksid ja uued turud ka oleksid teil avatud , nii et
räägime aasta pärast uuesti .
jaa , täpselt , teeme nii . aga suur tänu teile mõlemale tulemast ja natuke seda kinnisvaramaailma ja selle , seal toimuvat avamast .
Aitäh !
Aitäh !
Selline sai siis tänane Ükssarvikute kasvulava saade , mille fookuses oli täna kinnisvara ja kinnisvaratehnoloogia . Minu saatekülalisteks olid täna idufirma Moderan juht Kristi Hakkaja ja idufirma Pidrento juht Taavo Annus , kellega rääkisime sellest , mis hetkel kinnisvarasektoris toimub , kuidas see mõjutab majandust . Samuti rääkisime rahastusest ja investeeringute kaasamisest antud valdkonnas , sellest , milliseid arenguid ja muutuseid on kinnisvara valdkonnas tulemas ja millised on suurimad väljakutsed . mina olen saatejuht Signe Sillasoo , suur tänu kuulamast ja kuulmiseni juba järgmises saates !